الحمد لله الذي أكرمنا بأعظم دين شرع وأكرم نبي أرسل وأكرم كتاب أنزل أشهد أن لا إله إلا الله الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جعل الزواج سنة لأمته ورغبهم فيه وتبرأ عن الراغبين عنه بقوله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عنه فليس مني صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله اتقوا الله فإن التقوى خير سلاح يتحصن به المسلم في الحياة وبعد الممات، واعلموا أن من مقاصد الإسلام حفظ النسب، ولا يكون ذلك إلا من خلال الزواج الشرعي. ويجدر بنا في هذه العجالة أن نتعرف على النقاط التالية: تعريف الزواج أو النكاح، حكمه ودليل مشروعيته، الحكمة منه، كيف شجع الإسلام الشباب إلى الزواج، ما سبب عزوف كثير من الشباب عن الزواج، وما هي الخطوات التي ينبغي علينا أن نسلكها لتيسير الزواج. فنقول أولا: إن الزواج عقد بين الرجل والمرأة يبيح لكل من الزوجين الاستمتاع بالآخر، وكذلك سائر الحقوق الزوجية. والنكاح في الأصل مشروع وسنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لا يجوز تعطيلها والإعراض عنها، وهو سنة الأنبياء والرسل من لدن نوح إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأول زواج في الإسلام أو أول زواج في تاريخ البشرية كان بين آدم وحواء عليهما السلام. أما عن دليل مشروعية النكاح، فقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وقال أيضا: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. ومن السنة، فقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم، وزواجه يعتبر من السنن العملية. وقال في حديث رواه البخاري: النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وخص الشباب بالحث على الزواج فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بصوم فإنه له وجاء. فالزواج في حاجة إلى تكلفة تبدأ من نفقات الخطبة فالصداق فتوفير السكن وأثاثه ونفقات حفل الزواج والوليمة وغير ذلك. فالشاب الذي يصعب عليه توفير كل هذه الأشياء عليه أن يصبر حتى يغنيه الله من فضله، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. الآية. ويساعد نفسه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلاجه للعزوبة وهو الصوم، فلا شك أن الصوم يكسر الشهوة ويخفف من حدته. عباد الله، إن من الحكم التي من أجلها شرع النكاح، إضافة إلى أنه من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كثيرة، منها إشباع الغريزة الجنسية الفطرية في الإنسان بأحسن صورة وتجنب الفوضى. الزواج يكون سببا في سلامة البدن من الأمراض وسكون النفس وابتعادها من القلق والاضطراب وكف النظر عن التطلع إلى الحرام. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومنه أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. الزواج أحسن وسيلة لإنجاب الأولاد وتكثير النسل واستمرار الحياة مع المحافظة على الأنساب. يقول صلى الله عليه وسلم تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. في الزواج يشعر الأولاد بعاطفة الأبوة والأمومة فيبعث فيهم الود والحنان مما يؤثر فيبعث فيهم الود والحنان مما يؤثر في استقامة سلوكهم وابتعادهم عن الإجرام. الزواج يكون سببا في تنظيم شؤون البيت مع تحديد مسؤولية كل من الزوجين. في الزواج يشعر الزوجين بتبعة الزواج ورعاية الأولاد فيكون دافعا قويا إلى العمل والذي يؤدي بدوره إلى تنمية الثروة وزيادة الإنتاج. أما الله سبحانه وتعالى مسامي أمبو يعني الدين وبلاد الله سبحانه وتعالى نو إسلام يا ديني نكو دي كرام منتوي ما صلى الله عليه وسلم masamiye kiram manto imbunya ni chide umbela jina son heramai no de kiram muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ku ga chide ni masami na kiram manto imbunya sallallahu alaihi wasallam ni gafe umbela jina son heramai no de qur'anai ko ta ka de kiram manto imma sallallahu alaihi wasallam ambo masain tanuka barkada kasira ka fo batu mawara foite minni batu ka kan ni allah subhanahu wa ta'ala kilinte akilin do jinyo ta'ala kan masaya konnala ayoro janin do kabo kafonyo kabo mawere ka faraka Allah subhanahu wa ta'ala ayoro janin do kabo dema amesere aka ko kirapan sallallahu alaihi wasallam alaka jondo aka chidendo o kirapan sallallahu alaihi wasallam alile furuke kiram manto inye sallallahu alaihi wasallam aka tasira doi katlaka kiram manto in ka ushu ni ku ke furuka kirat lalaka iyoro jenya ka bo mala wal makama iyoro jenya ka bo ale kiraka sunna la sallallahu alaihi wasallam mami noti gila mogo yi kodo nga bo furuma ni ki ban furuma kira sallallahu alaihi wasallam ikanto ako an nikah min sunnati ako furu min flani furu ya ale kiraka tasira do de sallallahu alaihi wasallam wani mami yi iyoro jenya ka bo ale ka tasira ma ka ko kete furu ke kan nyana ma ya konnala kikado kafo koti la mugo ote ale kirado ye sallallahu alaihi wasallam amma inna allah subhanahu wa ta'ala kisin nema ako jidi kiraban ka sallallahu alaihi wasallam anaso mo na jinyon ani ma o ma notu ra ka dina ko ni ki senda senda no la fukata se saradu ma ya rabbi alaka ya fambela gilema ote mena ko ambalo sallallahu alaihi wasallam allah subhanahu wa ta'ala ye angado kafo alanye siranye ale de keleke minanye keleke minami ni islam bi yere koloshina yi kanyana maya konnala ani nyana maya ni kofe anga don ka fo islam ya kal la nyinuna la nyinin durube la nyinin ni islam ya nana wala saka sega wala nyinin nunu ni ka sega o koloshi ibita sura islam ya sharia bela jembe boli wala nyinin duru indeka minye ni ka harama den ka dina ya ka sega o koloshi harama den hakli ka sega o koloshi harama den ka nafulo ka sega o koloshi harama denka bunya kasega okoloshi harama den dame kasega okoloshi nilla nyini duru ibita sura islam ya ka sharia ani akalla nyini abela jeleme bulin ne kama femi ka sega harama denka dina koloshi ode ato allah subhanahu wa ta'ala femi ridda e kamuruti ka bo islam ya la allah subhanahu wa ta'ala ke haramwe femi ka sega harama den hakli koloshi ode kama allah subhanahu wa ta'ala son fe no be fiya bla hakli la ka damne lola ka tabla drogula ane son fe nobe harama din hakili bo atugula allah subhanahu wa ta'ala yo belajine haramya munaka daka be fe harama din hakili koloshi femiye ga harama din kan nafulo koloshi ode ato allah subhanahu wa ta'ala femiye shunali ane femiye nambarai ane femiye ga islamay kan nafulo dun sira kan sira mi note sira nyumaye ane riba ona nyona ameta suru allah subhanahu wa ta'ala yini belajine haramya munila wala saka sega islamay kan nafulo koloshi femiye ga islamay ka bunya islamay ka sega islamay ka bunya koloshi wode kama Allah subhanahu wa ta'ala famiye ka galunda islamela ka surda lutibulu nabe fuma ko qazfu Allah subhanahu wa ta'ala ayo oke haramwe famiye ka sega islame ka dambe koloshi islame bokolo ka sega okoloshi akake dambe nyumai akake bokolo nyumai wode ato islameya anani furuye famiye fawo fano be furu ko fe ni oye ka fonyo ya mi mbete mecheni musoni nyonche ka surama ke furu kono islameya o belajile haramya muna kadaka wala saka sega islame dambe koloshi kaseka islame ka pokolo koloshi akaseka donka ko karasa bona yininde karasa faye ninde abaye ninde furukera ulinyonje watma atikila mugo ke maye mami kun korota lendo akana ke maye mami kuma be suri na fara kwa faye karasa ya kuma be suli wal ma baye karasa ya kuma be suli muna
kada ka furuma teme fa ni ba ni nyonje mi ni islamé bora kalama wati makaseka okumasuli ko balika bo islamela kaseka islamé bo kolo koloshi kaseka islamé dametanga Allah subhanahu wa ta'ala ay furu dikira mantu imma sallallahu alayhi wasallam fenwo fenno beke furu ko fe minte furu sira ko na ay ko bela jelenge harami ya rabbi alaka hakiman dan islamé bela jelema wati ma olla ni nduru ndoye kaseka islamé ka damé koloshi ane kaseka islamé ka bo kolo koloshi obekene sira jume orebekene furu sira ye furu mi islamé ya yi odaga ay furu mi islamé abe sonai padamba islamé nangwanga kuma furu ka point dama dobe no anganga adamne ola otima nika soroka anga kuma nika kuma to continue o folo folo ifan jume fanga do ka fo furu ifan jume islamé abe fan jume le jete ka fo furu furu kiti jume mba la islamé ya sharia kono furu dalu jume mba la alaka kuma kana ani kira ka kuma kana sallallahu alaihi wasallam Islamiya ye islamé demsenu shuchugo di kake furuka anga bibi tlena sababu ya jume ne beno minke mega ke sababu ye nika demsenu yoro je aka bo furuma demsenin bela gelembe siran furunye muso furu tsega fo demsenu nyana bela gelembe siran furunye sababu ya jume ne yato anga bi demsenu siran be furunye otma no o sababu ya dona fura jume ne beno fura mi na miseka ta ka di islamé demsenu ma wala saka seku la farnya ku ja farnya kake furuka Watma ni ala sonama obeke anga kutuba walandawi. Watma kuma folofolo efenjima yi poin folofolo munde furu yi. Anga doka fo islamé ya sharia kono na furako furu ote doire yi. Oye benkandi, benkan mi nabe teme muso ka somogo ni che ka somogo ni nyonche. O benkan yi sababu ya kon nala. Islamé ya ba daga furu che ni furu muso kilingel na bela jilenye. Uka da munta ni nyonye. Katlaka daga u kilingel na bela jilenye. Hake mi ni oye islami ya ka hake nyini ye furu konala ko hake do daga muso ye ka hake daga chefana ye. Watma na fura ko furu, furu te dore, benkan dore do, o benkan imbete me muso ka somgo, ani che ka somgo ni nyonche, o benkan imbeke sababu ye ka muso daga che ye, abeke sababu ye ka chefana daga muso ye. Watma sharia hake were munu fana be furu konala, abeke sababu ye ni o benkan sabatera ni nyonche, o hake bela jilime sabati. O hake do ifen yime ni oire ka fo che ka dumini nyini ka di musoma che ka ji nyini ka di musoma che ka muso ferebo che ka siyoro nyini ka di musoma otma muso fana ga che la bato na make ni ala na make ala kutai akana mala do che ka soko na la fo che be jeni mami ye otma hake to munu be aka che de unado akana che ka na fulo la tnye o hake be wajibiya che hake wara fana be o muso tai o fana be wajibiya che ka otma ni furu keru ni nyonche ni hake nunu bela jile mbe sabati amara sama furu na yata kala je kiti mi mbala islamé ya sharia kono ambaye ka fo furu kira ka sunna de do sallallahu alaihi wasallam fendo femmi ni addagalen do islamé ya sharia kono kira ya ke sunna ya kam manto inga wa ni furu na yata kala je meta soro ka manto temele um bela jile ka adam na nuhu la alaihi salam foga na abla kira la sallallahu alaihi wasallam nunu bela jilen ka tasara le tunye furu ye u bela jilen ye furu ke wa u bela jilen fana ye deun soro ne ka deun to u ko wat ma furu folo folo mi no damne na hadama din ya tare ku ko nala o furu damne na femenye anfa adam ani amba hawa alayhi assalam furu folo folo mi kera du ko ni sanfe o furu kera o lu fla de ni nyonje o ko fe ci den fen fen na ka adam ne nuhuna foka tabla kira la sallallahu alayhi wasallam na bo ra isa la alayhi salam ani nabi ma warabe no no o yahya yi o lu ma furu ke o lu fana ga furu baliya o kera ka da kun do de ka an da tana so bela jilema nganga do ka fo chidon bela jilen ga tasira o de o ka furu ke ka se ga de un soro bal chidon chama soro la wati bela jile utu me allah subhanahu wa ta'ala dili ala ka de un duma ala ka bona duma bona munu no e bona nyumai wat ma ma o ma no be bona nyini o ti se ga soro fa ga ta soro furu o de sabatira wat ma furu e nabi nyuma bela jilen ga tasira e furu e kira bela jilen ka sunnai nana na furu daluta qur'ane kono masata lay kan to qur'ane kono ako kira manto ma sallallahu alaihi wasallam fankihu ay furuke ma taba lakum minan nisa musumminu o ya awninyu o kanu ayo muso masna furu ni akademi e kafla furu na akademi e kasaba furu na akademi e kanani furu ngani aw ya don ka fo aw sirana na uye fla furu atina tle na usrana ka fo na uye saba furu atika tle na usrana ka fo na uye nani furu atika tle fa wahidatan aw kad kalima wal ma akad jumso akinya fanye munumara wat mani mbaye rana ka fo islamiya e dayele muso furu chama muso chama ngase ka furu islamiya ya dayele nga silamɛya ma kɛ wajibi ye i n'a fɔ silamɛya juguw bɛ silamɛya tigɛroma n'o ye cogo min na silamɛya ma kɛ wajibi ye maa si kan k'a fɔ k'i ka muso fila furu silamɛya ma kɛ wajibi ye maa kan k'a fɔ i ka muso saba furu a ma kɛ wajibi ye maa kan k'a fɔ i ka muso naani furu nka alahu subahanahu wa taala a y'a daga a ye dayɛlɛ bɛɛ lajɛlen b'i ka lahalaya dɔn ni fila bɛ maa min bɔ i ka fila furu ni saba bɛ maa min bɔ i ka saba furu silamɛya ye dan min sigi a la o ye naani ye nka a y'a laban na alahu subahanahu wa taala ko fɛn min ka gɛlɛn ni nin bɛɛ lajɛlen ye o ye tilennenya ye ni maa min y'a dɔn k'a fɔ i tɛ se ka tile muso fila ni ɲɔgɔn cɛ muso saba i tɛ se ka tile u ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ jɛngɛ ka taa dɔ ma ka dɔ to muso naani i tɛ se ka tile u ni ɲɔgɔn cɛ k'i ka dan kelen dɔrɔn ma fawahidatan i ka dan kelen dɔrɔn ma o tuma ni jɔnmusow b'i bolo a tɔ i ka o latɛmɛ n'i ka jɔnmusow ye ya rabbi ala ka hakiliman d'a ma kira sɔlɔlahu alayhi wa sallam a fana y'i kanto a ko azawaju min sunnati a ko a k'a dɔn k'a fɔ furu o ye ne kira sɔlɔlahu alayhi wa sallam ka taasira ye ne ka sunna don ni maa min y'i kɔ don ka bɔ a ma o tɛ ne kira dɔ ye sɔlɔlahu alayhi wa sallam bali an bɛna ye k'a fɔ kira sɔlɔlahu alayhi wa sallam a ka sunna baarakɛlenw na an bɛna ye k'a fɔ kira sɔlɔlahu alayhi wa sallam a fana sabatira sunna la k'a fɔ a ye muso furu a ye muso caman furu wa a ye denw fana sɔrɔ o tuma o b'a jira k'a fɔ kira ka sunna don sɔlɔlahu alayhi wa sallam a yɛrɛ ye muso furu ka tila ka sahabaw fana yamaruya ni muso furu ye ka tila k'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ furu o y'ale kira ka sunna dɔ ye sɔlɔlahu alayhi wa sallam nka kira sɔlɔlahu alayhi wa sallam furu la a tilala ka fɛn min ye denmisɛnninw ye min ye funangɛnninw ye a tilala k'olu kɛrɛnkɛrɛn ni furu ye munna ka da kan i bɛ taa sɔrɔ funangɛnniya waati o waati de b'a sɔrɔ hadamaden fanga ka bon kosɛbɛ funangɛnniya waati la o waati de b'a sɔrɔ hadamaden nɛgɛla ka bon kosɛbɛ funangɛnniya waati la o waati de b'a to hadamaden bɛ hitaji ka taa muso ma kosɛbɛ maa min siga t'a la maa min si sera san bi wɔɔrɔ walima a si tɛmɛna san bi wɔɔrɔ la ka se san bi wolonwula hali n'a sɔrɔ o tigilamɔgɔ bɛ hitaji ka taa muso ma i bɛ taa sɔrɔ caman bɔra a ka nɛgɛla la o waati la nka maa jumɛn de bɛ yen nɔ minnu ka nɛgɛla ka bon kosɛbɛ o ye denmisɛnnin k'a daminɛ san mugan ka taa bila san bi naani fo ka taa se san bi duuru o waati de la fanga bɛ hadamaden na o waati de la hadamaden fana ka nɛgɛla ka bon kosɛbɛ o de la kira sɔlɔlahu alayhi wa sallam a y'a ka kumakan ta k'a kɛrɛnkɛrɛn ni denmisɛnninw ye a ko ya ma'ashara shabab aw denmisɛnninw maa o maa n'o tigilamɔgɔ ni furu musaka se kɛra maa min ye k'o tigilamɔgɔ ka fɛɛrɛ kɛ ka furu kɛ munna ko ka d'a kan ko furu de bɛ kɛ sababu ye n'a tigilamɔgɔ b'a ɲɛ tanga ka bɔ haramu filɛli ma furu bɛ kɛ sababu ye a bɛ walimuso lajɛli dabila furu bɛ kɛ sababu ye a tigilamɔgɔ bɛ se k'a ka lawura tanga furu bɛ kɛ sababu ye a b'a ka kulusi jala tanga a ko nka ni maa min ma se sɔrɔ ka furu kɛ funangɛnniw na yanni ala ka nɔgɔya k'a ye k'o tigilamɔgɔ k'i jija ka sun caman kɛ siga t'a la a bɛ sun min kɛ sun bɛ kɛ sababu ye ka caman bɔ a ka nɛgɛla la o tuma nin ye kira sɔlɔlahu alayhi wa sallam nin y'a ka ladilikan ye ka ɲɛsin funangɛnni bɛɛ lajɛlen ma ko maa o maa ni e de ye se sɔrɔ k'a fɔ i bɛ se ka furu kɛ kabini baliguyara waati min na furu la si t'a la kabini denmisɛnnin bɛ baliguya san tan ni seegin san mugan o kɔrɔ k'a fɔ silamɛya ye furu daga ye o tuma ni a ye se sɔrɔ k'a fɔ a bɛ se ka furu walima se b'a bangebagaw ye k'a fɔ u bɛ se ka muso furu ka d'a ma u ka fɛɛrɛ kɛ ka furu kɛ k'a d'a ma nka ni maa min ma se sɔrɔ se fana t'a bangebagaw ye k'a fɔ u bɛ muso furu ka d'a ma k'a ka sabali a ka to ka sun sun in bɛ kɛ sababu ye ka caman bɔ a ka nɛgɛla la yanni alahu subahanahu wa taala ka taa se d'a ma a ka se ka furu kɛ nin ye kira ka kumakan ye sɔlɔlahu alayhi wa sallam an balima silamɛw siga t'a la ni furu daminɛna fɛn min ye furu musaka ye an b'a dɔn k'a fɔ a ka ca kabini muso maa minɛli ka taa bila muso ka furu nafolo la ka taa bila ka yɔrɔ ɲini muso bɛ don yɔrɔ min na k'o yɔrɔ ni ka minɛnw ɲini ka k'a kɔnɔna la furu yɛrɛ don o musaka ani walima min bɛ kɛ furu kɔnɔna la nin bɛɛ lajɛlen mago bɛ musaka de la o tuma ko denmisɛnnin min n'i ma se ka nin musaka ninnu sɔrɔ k'i k'i jija i ka to ka sun kɛ k'o bɛ kɛ sababu ye ne ka caman ne k'o bɔ i ka o tuma nɛgɛla la an b'a sɔrɔ n'an ye furu yɛrɛ ta k'a lajɛ kun jumɛn de y'a to silamɛya ye furu di an ma kira sɔlɔlahu alayhi wa sallam a nana ni furu ye kun jumɛn kama walima alahu subahanahu wa taala kun jumɛn kama a y'a fɔ anw silamɛw ɲɛna k'a fɔ an ka furu o tuma o la an b'a dɔn k'a fɔ jaja furu tɛ k'a fɔ ko an ka damu ta ɲɔgɔn na dɔrɔn furu tɛ o dɔrɔn ye i n'a fɔ kafiriw ka furu kafiriw ka furu olu ka furu bɛ kɛ fɛn jumɛn kama cɛ ni muso ye ɲɔgɔn sɔrɔ dɔrɔn u ka damu ta ni ɲɔgɔn ye la silamɛya mana ni furu ye kama naam o ye furu laɲini dɔ ye nka an k'a dɔn k'a fɔ laɲini caman de bɛ furu la laɲini min ni silamɛya ye a di an ma min bɛ se ka kɛ sababu ye an bɛ bɔ fɛn caman kalama an ka société kɔnɔna la o dɔ ye fɛn jumɛn ye an k'a dɔn k'a fɔ furu de kɔnɔna la alahu subahanahu wa taala ye hadamaden da a ye fɛn dɔ kɛ hadamaden na n'a bɛ fɔ o ma ko nɛgɛla alahu subahanahu wa taala y'o kɛ cɛ la a y'o kɛ muso la maa si tɛ se k'o bali o ye alahu subahanahu wa taala yɛrɛ ye hadamaden da ni o fɛn ye nɛgɛla dɔ bɛ cɛ la min b'a to a bɛ kanu kɛ ka taa muso ma nɛgɛla dɔ bɛ muso fana la min b'a to a bɛ kanu kɛ ka taa cɛ ma what ma one negala ima damani Allah subhanahu wa ta'ala harama din dani oye what ma fosira ka soro sira minu oye sira nyumai sira minbato chebi seka aka one negala in lada sira minbato musofana biseka alaka one negala in lada o sira nyumai fe nyumai sira te sira minu ka inkatema furu siraka kadaka nama ke halala sirala abena fen wura de nyine mi nu e haramu sirai wala sa won ne gala mi nu ba farkul la ni ala ya no da wat ma beta la di sira wura la sira mi nu e haramu sirai sira mi nu be kesabu ya ala be dima koro sira mi be kesabu ya nika adoya Allah subhanahu wa ta'ala nyakoro wat ma furu da ba kun folo folo o fana ye ni la nyine do be furu la nyine do e fanyi mai ambala salamu angaro ka fo furu be kesabu ya ka harama din farkulo ka kisika bobba na chama ma kadaka wanne gala mi ni Allah subhanahu wa ta'ala na ya da harama din farkulu la ni harama din ni udara ne gala ina mena ka wati ke ka soro amma botu ko soro adake sababu ye ni ka banabla harama din farkulu la wa islam ya yi usabati doktoru fana yi usabati minu na ya soro doktor nyana maundudu wati ma furu be ka sababu ye ka harama din farkulu kenaya ni ka banabo harama din farkulu la furu be ka sababu ye ka harama din dusukun fana ni ka dusukun lafiya abe kesawe ka harama de femye yilayilaye ko o sama ka bo harama de hakilila furube kesawe ka basigi di harama de ma furube kesawe ka harama de nika hakili sigi furube kesawe ye femye harama de ka dimi ayrama juna wal ma harama de ka siga koke komin tebben namba fo ma ko egrari ka singa giringa dimi yrama nimbela jile furube kesawe ye na ya soron nimbe mami na furube kesawe ka nimbela jile lada ka sigila mo ke maye mami ye madala kenyele ye kake maye mami te dimi ayrema ko fidinina kake maye mami basigileno kake maye mami hakli sigileno nimbela jile nye furuka la nyini doye mi ni abala se harama dema wafana bela jile nte menen kofe furube ke sababu ye harama demi seka anye tanga ka bo wal musoma harama demi seka akakulusi jala tanga nika bo otima femi ye haramu sirai nimbela jile furube harama dem kisika bo nimbela jile ma odla ki Allah subhanahu wa ta'ala kanto akwa ale masata ala kakabaku ya doye aye furumuso do dan ka bo an yirala no ye amba hawa ale dana ka bo adama sanfe galaga kulula ko ya ale alaka kaba go ko doye ayo ke mungama litaskunu ilaiha wala san an hakli ka sega siga ta furumuso nunuma ale masata ala tlala ka fami ye kanu ani hine ayo ke ani furumuso nunu nyonje ko ni min flani ye ni alaka tamashiyon ye majuma bi sega ni famia waye mamunu mamunu ye ma hakli mawye mamunu be miri ko lutiga mo de bi sega ni famia otma ala ire ya fo qur'ana ko nala kwa ye ada hawa udanka bo adamala kafuru sabati unyonche muna wala sa andu sukun ka sega lafia ni furu ye kanu ani hina nyogana o ka sega do ani muso nunu nyonche ko nga ma de be miri na mami noti la moye hakili ma dungwe ye ya rabbi alaka hakima ndama ambala so namo anga do ka fo furu ale de ye sira nyumai sira mi ni harama den kanga bona soro nai o fana ye harama den ne gala do harama dena ma woma no tigila mo ibita soro bela jile akadi ma kilingilin bela jile ni be fatu ka fatu ka bona do ko o kera den chemai wal ma kera den musumai o ma den kanu ka se ga den soro o fana yen negala mi ni Allah subhanahu wa ta'ala o da hana madina amandi ma shiye ki kanya na mayake ika sa ke njula ka soro ma hali den gelen to ko o mandi harama den shiye kadaka o yen negala mi ni alai harama den ni o da wat makasega o den soro o kasega soro sira nyuma mimbeno wala sa denga sega soro o fana o furu sirai muna kadaka nam de masoro furu siraka abeta soro sira wera de la minte furu sirai ni o yetlonga sirai wat ma o sirai sira mi ni islam yate soma muna kadaka o beke sobe ka dambela noro abeke sobe ye de mi mesoro la o de meke den ku masuru lenye abeke sobe ye gokolo bela jelembe la noro ni de masoro furu konala wat makasega den soro sira nyuma na ofana oye furu konona di ambalon salamu ya rabbi alaka hakima ndama wadla kirai kanto sallallahu alaihi wasallam ako tazawajul waluda alwaluda ay muso furu muso munume den wolo ay muso furu muso munu na ya soro kafo olu muso kadawye ko kadaka alkiyama jodo au kachaya ne kirabe na wasoni mantun toye ni au kachaya wadma anga mantu kira mantu inga se kachaya anga muso furu ka den chama soro o ikira ka lanyin ne muna kadaka alkiyama jodo ni mantum bela jini farla nyonga akwa ale kirabe waso ka fa ale mantum ka chaka teme mantum to bela jilinga otma ka muso furu ka den soro anga ro ka fo o islam ya ka lanyin ne o mi ni kafiru be fe ka islam o nyoni ka bo fana ma ko ni den chama soro e chika den nu na bolo ma do nu e dengle den fla soro dro be muso ka bangela jo do yere be no nu e dengle soro dro be ta muso ka bangela jo muna konide ni den chara ibulo ni den gara flasa banani uga ikolo saraka gelen uga dumini ka gelen ko uga gelen ere ka dumini garantie ti rebulo amola samu harama de yerebe dumini min dua garantie ti ibulo abi Allah subhanahu wa ta'ala di bulo makelo makele ga garzige garantie ti ibulo iga garzige be Allah subhanahu wa ta'ala di bulo o ma juli juli be no naya ka nyama ya damne ke drome kelin tunta bulo umma juli juli bi ayaka nyanama ya damne ka bena wati mina afae fantan ya bae fantan duro metabulo na wati kila mwat la ka miliari mara umma juli bi yala afade o miliari garantai wal ma bade o miliari garantai abena wati mina ibita soro duro mekilin ta fabulo duro mekilin ta babulo ma alin na million chama mara ka miliari chama mara yala afade o avenir blai wa wal ma bade o dlai we Allah subhanahu wa ta'ala ka dilili ma kilin gilin bela jilin ka garanti bi Allah subhanahu wa ta'ala dibulo garzige be ala de bula badi mama mami ya jia fatise ka denga garzige garantie dentise ka batse ka denga garzige garantie garzige bela jene be Allah subhanahu wa ta'ala de bula ambal salamu ya rabbi ala ka hajman dan salamu bela jema ne kafiru galla nyini ne min na be kesabe ka masoro mamunu na yasoro galli man ya do yara wat mani hakilna be ta do kungulola dengelen defla o be kesabe ka ta muso ka bangejo tumato la ka chala o dengelen o defla ni e muso ka bangejo ni Allah subhanahu wa ta'ala na o dengelen o defla na na no o mina ila o tuma yo ko bani ibe kashi jona ibe ira kashi ya rabbi alaka hakima dan islam e bela jilema amma samaw ni fana temenu ko bangaro ka fo furu de konnala de munu me soro o denunu femi e fayati ani bayati ambe o soro denunu na denunu be lamo lamo chugo nyumana denunu be jogo nyuma soro otuma obe kisika bo fem ye jogo jugu yai sigata la ka ko demunu mana soro furu konnala demi be soro fani ba ka furu konnala nuwe de lamo lamo chugo nyuma na ina fo islam ya ya nyini chugo mina o deun de bena ke deun ye demunu be na sujete nafa kadaka abela mo wati mina lamo na bani fa alamo na ulukoro uye jogo nyuma ndo ala sigata la ka ko demi mana soro ka soro ama soro furu konnala demunu be soro bolon konnala demunu naya soro o esiraba ka deunye demunu te fadon era walma ute badon era la no deun la mona te njugo la soete konala ibaye mamunu meta sirada mawye ka harama den faga abisega besega ka harama den charo abe kiseti harama den atado ko fenkera achama ibita soro abela jele ni den su yawli muna kadaka den fitin nama amogo be hina dola ko hina soro afala amogo be hina dola ko hina soro abala ni den la mona ka sora mo hine sora fala mo hine sora bala o den nation be ke criminali ya be harma den faga ta ro ko era kera police tse ko kenya fo tse ko kenya french men be se ko lanye furu ka ke furu mi furu nyuma yi fa ni ba ka den la mo hine ka se ka do aduzukuna tin ka se ka do aduzukuna aka se ka harma den ya don ka jogo nyuma don no kera o be souhaiter de la otma no kera anga souhaiter be ke souhaiter nyuma yi mais en tant que furu te ka ke de o mega sora te njula jamana ka sirate ola jamana ka nyemoko ka sirate ola bela jene meka den soro deu meka soro ka fili bolongo nala demunu fatula demunu batula o denunu ka lamo bolongo nala tentula katla ka ko kam na tla ka polisi de ta nga polisi uche ya ka recruitment uche ya ka polisi chamanta uche ku kale abadan muna hina ta dusukuna tinta dusukuna harama den ya ta dusukuna bal o dena son ba jete mine de ka fare be ka bara mi ga be ka tajuru sara de ke harama duna se aba jete ka fo souhaiter ya la fli aba jete ka fo mami mago do ale la fami mago do ale la ba mi mago do ale la souhaiter fana ma mago do ala abella mono hakli na de o ma be ka bara fe fe ke a era fa be ka bara nyuma ne ke bi tajuru sara de ka nye si souhaiter ma souhaiter mi ya le ke bulu ko fe fe ka da ka mi i mago do ala o ma mbaro ka fo furu be ke so we ka souhaiter fana ni ka souhaiter de la ambala salamu ne fana te men ngo fe angaro ka fo furu de be ke sababu ye ni ka se ka dula ben du ko nala cheni muso bela jelen ka se ka ka rolu don che ka don ka fo ne ka rolu ye miye so ko nala ne de kanga na ni baloi ne de kanga muso la do ne de kanga na so ngobo ne de kanga muso koloshi muso fana ba don ne de kanga de la koloshi ne kanga du la koloshi femi ka di che ne kanga ode ke du ko nala femi manda e mango ke du ko nala ni bela jelen me ke tumajme na so furu be cheni muso ni nyonje watma furu be ke sababu ye kanga du ko na ufana laben furu be ke sababu ye cheni muso bela jelen ba joro do sete ko nala amara sa ho kuma la ba en fenyi mai furu be ke sababu ye cheni muso kelingel na bela jelen ba don ka fo jaja ale ke responsabilité do ba ale ka mala salama na ma demsonu shuka ke furu la antange harama de ma furu ga atado ka fo ko responsabilité ba ka atado ka fo ko doni be no doni mi ale ka ngota otma furu de ba to harama dembe somi ni responsabilité abe somina e ka foko donin do ba le kan me antange na ma furuke abe sambi sa bage ka sambi na ni ke abo bela jelenge tulonge ni bulibolla atado ka foko doni re ba le ka kan awuli ni doni mi furu re ba to harama de me somina responsibility odma ni harama de somina ni responsibility obeke sababu ye ka tikira mo shuka ke barala ni e barake baliya chale jamana ko nala fem folo folo mimbe barake baliya kele jamana ko nala nama ba ma ko shumazi an ba nyiri fa wara fe me nan be fe ka barake baliya kele jamana ko nala barake baliya be kele ni fem folo mi anga fere ke dimson nga se ga furuke ma o mama na furuke abe responsibility abe so minoi no kera abe barake hali ma ta fa na ko barake abe barake odma ni bela jele barake soro be cheya ni bela jele ni soro cheya jamana be yuruwa ma bayira na ka fo furu be kesobiye ni ka jamana fana sabati furu be kesobiye ni ka jamana yurwa ambe bitabla yani Allah subhanahu wa ta'ala wati wira na metu men kuma toye aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim aljalil li wa lakum wa li sa'ir almuslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa laqibatu lil muttaqin wa la udwana illa alal zalimin عباد الله اتقوا الله واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون عباد الله اكثروا الصلاه والسلام على النبي الحبيب ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد